Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Kunjungan delegasi Belgia tingkatkan hubungan bilateral Indonesia-Belgia. Konsulat kehormatan bukti keseriusan Indonesia dukung Palestina. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi Kerajaan Belgia di Istana Merdeka Jakarta Selasa yang dipimpin Putri Astrid. Presiden Joko Widodo menyambut baik kedatangan Putri Astrid beserta 300 delegasi dari kalangan bisnis Belgia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi seusai pertemuan mengatakan, Presiden Joko Widodo menyepakati peningkatan hubungan ekonomi terutama di bidang perdagangan dan investasi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan harapan agar terjadi peningkatan hubungan dagang bilateral yang paling menguntungkan antara Indonesia dengan Belgia. Peningkatan hubungan dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan interaksi antara komunitas bisnis kedua negara serta perluasan akses pasar bagi produk Indonesia seperti produk alas kaki, karet, tekstil, elektronik, dan furniture. Presiden juga mengundang investor Belgia meningkatkan investasinya di sektor strategis Indonesia, antara lain infrastruktur, telekomunikasi, industri, perfilman, dan bahan baku obat. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ependi Simbolon berpendapat, pembangunan Konsulat Kehormatan RI di Ramallah adalah suatu langkah yang baik untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Namun diharapkan dukungan tersebut tidak hanya sampai membangun Konsulat Kehormatan RI. Meski demikian, benar-benar Konsulat Jenderal yang diawasi personal Indonesia. Effendi Simbolon di Jakarta Selasa berharap keberadaan Konsulat Kehormatan di Palestina bukan hanya sebagai konsumsi publik, namun benar-benar sampai ke ranah yang lebih konkret. Memang saat ini Indonesia belum dapat membangun Konsulat Jenderal, sehingga pemerintah baru dapat membangun Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di Ramallah. Terbentuknya Konsulat Kehormatan RI di Ramallah, Palestina diminta berhati-hati dalam membuat pernyataan politik. Pengamatan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Reza Syah Selasa menjelaskan, Konsulat Kehormatan tidak berhak menandatangani dokumen atas nama pemerintah RI, sehingga harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Ia mengatakan statement budaya dan statement bisnis tidak ada masalah, dan Konsulat Kehormatan dapat melindungi masyarakat Indonesia di Palestina. Teuku Reza Syah pun mengatakan, keuntungan lain yakni pemerintah dapat membantu warga negara Indonesia yang terkena masalah di Palestina. Menurut dia, Konsulat Kehormatan RI Maha Abu Suseh merupakan seorang warga Palestina, dengan demikian mempermudah hubungan kerjasama antara Indonesia dan Palestina. Karena Suseh memiliki dan mengetahui jaringan sosial, bisnis dan politik di Palestina. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebutkan awal masuknya musim kemarau 2016 tidak terjadi secara serentak untuk wilayah Indonesia. Kepala BMKG Andi Eka Sakya Senin di Jakarta menyebutkan beberapa daerah di Indonesia telah memasuki musim kemarau lebih dahulu dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah tersebut meliputi pesisir timur, Sumatera Utara, dan Riau. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya di Indonesia diperkirakan akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei dan Juni 2016.
Kita melihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei-Juni.
Lebih lanjut, Andi Eka Sakya menyampaikan pengurangan curah hujan di Indonesia telah terjadi sejak Februari lalu. BMKG memperkirakan wilayah Indonesia akan kembali dilanda hujan pada April mendatang. Sementara itu, Andi Eka mengatakan, peluang curah hujan dengan intensitas menengah masih akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali untuk sebagian Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Papua Selatan. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan, salah satu wilayah Indonesia yang perlu diwaspadai adalah Riau. Hal itu terkait dengan potensi curah hujan yang rendah di wilayah tersebut dan juga diperkirakan awal musim kemarau di Riau yang diprediksi akan terjadi lebih awal. Kepala BMKG Andi Eka Sakya, Senin di Jakarta mengatakan, kondisi curah hujan di wilayah Riau khususnya di wilayah pesisir timur, yakni Dumai, Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, dan Meranti umumnya di bawah normal.
Curah hujan di Riau Maret 2016 memiliki kategori yang rendah dan oleh karenanya kita melihat dan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah memberikan peringatan bahwa dengan rendahnya curah hujan yang ada di Riau karena di sana ada gambut dan segala macam maka potensi untuk keterbakaran dari lahan gambut ini menjadi meningkat.
Lebih lanjut BMKG juga mencatat kondisi hujan di wilayah Riau pada Februari 2016 untuk bagian barat Riau tidak menunjukkan kondisi kekurangan hujan seperti yang dialami di bagian pesisir timur Riau. Wilayah tersebut mencakup Rokan Hulu, Kampar, Pekanbaru, Kuantan, Singgigi, Indragiri Hulu, serta sebagian besar Indragiri Hilir. BMKG mencatat selain Riau, bagian timur wilayah Indonesia lainnya yang perlu diwaspadai, yakni Sumatera Utara, bagian timur, dan juga Sulawesi Selatan, bagian tengah. BMKG memberikan peringatan dini terhadap wilayah tersebut dikarenakan lebih peka terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan, pemerintah mengupayakan lembaga jasa keuangan dapat menurunkan suku bunga pinjaman pada level usaha mikro, kecil hingga menengah. Yusuf Kala saat meresmikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Selasa menjelaskan, di tengah perekonomian yang lemah, lembaga jasa keuangan seperti bank dan koperasi diharapkan mendorong perekonomian masyarakat dari tingkat paling bawah dengan mengurangi beban bunga yang ditanggungkan. Ia mengatakan selama ini suku bunga pinjaman bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai masih memberatkan masyarakat dengan bunganya yang tinggi. Sedangkan pengusaha besar yang melakukan pinjaman dana ke bank mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Oleh karena itu, pihaknya minta agar suku bunga kredit level mikro segera diturunkan. Yusuf Kala menegaskan lembaga jasa keuangan seperti bank dan koperasi harus mendorong tujuan negara melalui sistem keuangan yang meningkatkan perekonomian negara. Yang terakhir, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dahiri meminta seluruh kepala perwakilan RI di kawasan Timur Tengah meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Hanif Dahiri di Jakarta Selasa juga meminta agar dilakukan langkah-langkah tepat sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Ia menjelaskan, setiap tahun pemerintah terus mengupayakan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Hal tersebut bertujuan agar jumlah tenaga kerja Indonesia formal semakin banyak. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Pemberantasan Narkoba Tanpa Tebang Pilih. Baru-baru ini, beberapa media nasional mengangkat berita bahwa seorang bupati di Sumatera Selatan ditangkap di kediamannya karena terkait kasus narkoba. Setelah melalui berbagai upaya yang alot, akhirnya sang pejabat publik pun harus menyerah di tangan anggota Badan Narkotika Nasional. Walaupun belum terbukti benar dugaan penggunaan narkoba oleh bupati tersebut, kabar itu terkesan ironis di tengah upaya pemerintah Indonesia sekarang yang tengah memukul genderang perang terhadap narkoba. Kepala Kepolisian Republik Indonesia menegaskan perlu ada upaya maksimal dalam perang terhadap narkoba mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum serta upaya rehabilitasi. Kapolri juga menekankan pengawasan secara ketat peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan dan tempat hiburan. Presiden RI Joko Widodo juga ikut menyerukan berbagai pihak untuk lebih gencar melakukan pemberantasan narkoba. Hal ini dinilai mendesak karena angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 5 juta kasus dan merupakan fenomena gunung es. Pemerintah Republik Indonesia, khususnya aparat penegak hukum, sudah maksimal dengan upaya-upaya maupun seruan-seruan kepada masyarakat, terutama kepada para petinggi bangsa. Pemerintah berupaya agar dalam penegakan hukum tidak terkesan tebang pilih. Sudah seharusnya upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi tanggung jawab bersama, dan diharapkan pemerintah tidak tebang pilih dalam pemberantasan narkoba. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta bersama saya Suprapto. Kami awali dengan peristiwa bersejarah pada tanggal 15 Maret 1906, yaitu didirikannya pabrik mobil Rolls-Royce. Rolls-Royce merupakan sebuah pabrikan mobil dan mesin pesawat terbang yang berasal dari Inggris. Pada awalnya, Frederick Henry Royce yang memulai usahanya di bidang listrik dan mekanik membuat mobil sendiri dengan merek Royce pada 1904. Kemudian ia berjumpa Charles Stewart Roll dan melakukan kesepakatan kongsi usaha dengan merek Rolls-Royce di bidang pabrikan mobil. Kesepakatan usaha tersebut terjadi pada 15 Maret 1906 di kota Manchester, Inggris. Selanjutnya, pabrikan Rolls-Royce tidak hanya membangun model mobil kelas atas, namun juga berkembang dengan pembuatan pesawat terbang, terutama mesin pesawat. Pada tahun 1971, Rolls-Royce mengalami kebangkrutan saat membangun mesin pesawat jet RB211. Hal ini membuat pemerintah Inggris menasionalisasi perusahaan tersebut. Pada tahun 1973, divisi yang memproduksi mobil mewah keluar dari Rolls-Royce Limited dan mendirikan Rolls-Royce Motors. Rolls-Royce Limited terus menjadi perusahaan pemerintah hingga tahun 1987, dan setelah itu diprivatisasi menjadi Rolls-Royce Private Limited Company. Kami lanjutkan dengan pembebasan sandera Pakistan Airways pada 19 Maret 1981. Penumpang dan awak pesawat Pakistan Airways disandera selama hampir 2 minggu. Mereka dibebaskan di Suriah setelah pemerintah Pakistan menyetujui permintaan para pembajak pesawat untuk membebaskan 54 orang dari penjara. Sebanyak 147 sandera di pesawat baru bisa menghirup udara bebas setelah para mantan tahanan tiba di Damaskus. Pesawat Boeing 720 milik Pakistan Airways itu dibajak 3 pria ketika sedang melakukan penerbangan dari Karachi ke Peshawar pada tanggal 2 Maret. Para pembajak memaksa pilot terbang ke Afghanistan. Mereka membunuh salah satu penumpang yang merupakan seorang diplomat. Pembajak itu ternyata anggota kelompok Al-Zulfikar yang ingin menumbangkan Jenderal Ziaul Haq. Jenderal Ziaul Haq berkuasa sejak 4 tahun sebelumnya setelah menggulingkan Zulfikar Ali Bhutto, pimpinan Partai Rakyat Pakistan. Kami beralih ke tanggal 15 Maret 1990 saat Mikhail Gorbachev terpilih sebagai presiden pertama Uni Soviet. Pemilihan dilakukan oleh Kongres Tugas Rakyat Uni Soviet, parlemen pertama Uni Soviet berdasarkan pemilu yang demokratis. Kebijakan Gorbachev yang terkenal adalah perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan. Kebijakan ini dipuji seluruh dunia, namun dampaknya adalah runtuhnya negara Uni Soviet dan berubahnya sistem politik negara-negara Eropa Timur dari negara komunis menjadi negara demokratis. Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai presiden pada 25 Desember 1991. Namun ia tetap aktif dalam dunia politik Rusia. Nah, saudara pendengar, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Terima kasih. kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan peristiwa lainnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah dunia termasuk Indonesia kecam serangan bom di Ankara. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, bom mobil mengguncang ibu kota Turki Ankara pada hari Minggu 13 Maret 2016 yang menewaskan 34 orang dan melukai lebih dari 125 orang lainnya. Ledakan bom mobil di Ankara tersebut juga menghancurkan sejumlah kendaraan di dekat halte bus. Para pejabat mengatakan ledakan itu disebabkan oleh sebuah mobil yang penuh dengan bahan peledak yang menurut Menteri Dalam Negeri dikendarai oleh satu atau dua penyerang yang secara sengaja menyasar perhentian bus itu. Seorang hakim di Ankara melarang penyebaran informasi mengenai serangan itu melalui daring, terutama di situs-situs media sosial di mana foto-foto dan video telah beredar. Ini adalah serangan besar kedua di jantung Ankara dalam kurang dari sebulan. Ledakan hari Minggu itu mempunyai banyak kemiripan dengan pengeboman bulan Februari lalu yang menewaskan 29 orang. Yang menurut Kurdistan, Freedom Falcons merupakan pembalasan atas operasi militer Turki di bagian tenggara negara itu. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, namun pemerintah berwenang menduga kelompok Partai Pekerja Kurdistan yang diperangi Turki sebagai pelakunya. Pihak berwenang Turki akan mengeluarkan nama organisasi yang bertanggung jawab atas serangan bom mobil di ibu kota Ankara yang menewaskan 34 orang apabila penyelidikan tuntas. Menteri Dalam Negeri Turki Efkan Allah mengatakan hasil penyelidikan akan diumumkan. Otoritas Turki menegaskan investigasi ledakan terus dilakukan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin 14 Maret 2016 bersumpah akan membuat teroris bertekuk lutut setelah kawasan ibu kota Ankara diguncang bom mobil. Dia menyerukan persatuan nasional untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan serangan-serangan yang mengancam integritas negara Turki dan persatuan serta solidaritas bangsa tidak melemahkan tekad Turki untuk memerangi terorisme. Serangan bom di Ankara telah dikecam oleh para pemimpin dunia. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan bahwa dia terkejut dengan serangan itu. Pemerintah Amerika Serikat juga menyampaikan dukungan pada Turki. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan Amerika Serikat menegaskan kembali kemitraan yang kuat dengan Turki dalam memerangi ancaman terorisme. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyampaikan kecaman dari Presiden Rusia Vladimir Putin atas serangan bom itu. Vladimir Putin mengutuk serangan brutal teroris di Ankara. Presiden Rusia berduka bersama-sama dengan semua orang-orang Turki yang menderita oleh serangan teroris. Presiden Prancis François Hollande juga mengutuk serangan yang menewaskan 34 orang tersebut. Ia menjelaskan Prancis akan memberikan bantuan logistik dan intelijen untuk mencari para pelaku. Pemerintah Indonesia mengecam serangan bom yang terjadi di kawasan Kizilay, pusat kota Ankara, Minggu 13 Maret 2016. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin menegaskan pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Turki, khususnya kepada korban dan keluarga korban. Hingga kini, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Ankara belum mendapat informasi mengenai adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan bom tersebut. Meski demikian, Kedutaan Besar Republik Indonesia Ankara terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Turki untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Berdasarkan catatan KBRI Ankara, terdapat 1.553 warga negara Indonesia di Turki yang sebagian besar bekerja sebagai pekerja profesional dan mahasiswa. KBRI Ankara telah mengimbau warga negara Indonesia di Turki untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi serta menghindari pusat-pusat keramaian yang rawan menjadi sasaran serangan. Bagi warga negara Indonesia yang memerlukan informasi, dapat menghubungi nomor hotline KBRI Ankara, yakni +905 321 35 2298 dan +905 33 81 20 70 60. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi Kerajaan Belgia di Istana Merdeka Jakarta Selasa yang dipimpin Putri Astrid. Presiden Joko Widodo menyambut baik kedatangan Putri Astrid beserta 300 delegasi dari kalangan bisnis Belgia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi seusai pertemuan mengatakan, Presiden Joko Widodo menyepakati peningkatan hubungan ekonomi, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Effendi Simbolon berpendapat, pembangunan Konsulat Kehormatan RI di Ramlah adalah suatu langkah yang baik untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Namun diharapkan dukungan tersebut tidak hanya sampai membangun Konsulat Kehormatan RI. Terbentuknya Konsul Kehormatan RI di Ramlah, Palestina diminta berhati-hati dalam membuat pernyataan politik. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rasasah Selasa menjelaskan, Konsulat Kehormatan tidak berhak menandatangani dokumen atas nama pemerintah RI sehingga harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan awal masuknya musim kemarau 2016 tidak terjadi secara serentak untuk wilayah Indonesia. Kepala BMKG Andi Eka Sakya Senin di Jakarta menyebutkan, beberapa daerah di Indonesia telah memasuki musim kemarau lebih dahulu dibandingkan dengan daerah lainnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan, pemerintah mengupayakan lembaga jasa keuangan dapat menurunkan suku bunga pinjaman pada level usaha menengah. Yusuf Kala saat meresmikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Selasa menjelaskan, di tengah perekonomian yang lemah, lembaga jasa keuangan seperti bank dan koperasi diharapkan mendorong perekonomian masyarakat dari tingkat paling bawah dengan mengurangi beban bunga yang ditanggungkan. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dahiri meminta seluruh kepala perwakilan RI di kawasan Timur Tengah meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Hanif Dahiri di Jakarta Selasa juga meminta agar dilakukan langkah-langkah tepat sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, sejak 22 hingga 26 Februari kemarin, Festival Bau Nyale dihelat di Pantai Kuta, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bau Nyale sendiri merupakan sebuah acara perburuan cacing laut. Di dalam rangkaian acara Bau Nyale kemarin terdapat juga atraksi ketangkasan presian. Atraksi ini berlangsung selama 4 hari pada 23 hingga 26 Februari 2016. Selama 4 hari berlangsung, atraksi presian ternyata banyak diminati turis asing. Sebagian dari Amerika bahkan mencoba atraksi adu ketangkasan ini. Saudara pendengar, presian merupakan tradisi suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Presian ini merupakan sebuah seni tradisional pertarungan antara dua orang petarung yang disebut pepadu dengan menggunakan sebuah rotan sebagai pemukul yang disebut penjalin. Penjalin ini ujungnya dilapisi balutan aspal dan pecahan beling. Selain penjalin, para pepadu ini juga mengenakan perisai dari kulit sapi atau kulit kerbau. Presian telah berlangsung secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Acara ritual adat ini biasanya digelar di saat musim kemarau tiba untuk memanggil hujan. Kini presian digelar untuk menyambut tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saudara pendengar, adu ketangkasan ini dipandu oleh seorang wasit bernama Pak Kembar. Para pesertanya atau pepadu tidak pernah dipersiapkan terlebih dahulu. Para penonton yang hadir juga bisa ikut mengambil bagian dalam pertarungan ini. Pemimpin pertandingan yang disebut pekembar bisa menunjuk secara langsung calon pepadu dari para penonton yang hadir ketika acara pertarungan hendak dimulai. Dan selanjutnya wasit atau pekembar akan mencarikan lawan seimbang untuk petarung atau pepadu tersebut. Saudara pendengar, adu ketangkasan ini dipandu oleh dua orang wasit, yaitu wasit tengah yang bertugas memimpin pertandingan dan wasit pinggir yang bertugas untuk memberikan nilai pada pasangan yang bertarung. Pertarungan dilakukan dengan sistem ronde sebanyak 5 ronde, dan para petarung hanya diperbolehkan memukul bagian atas tubuh lawan, yaitu bagian pundak, punggung, dan kepala, dan petarung tidak boleh memukul bagian bawah tubuh lawan dari pinggang, paha, hingga kaki. Untuk nilai tertinggi jika salah satu petarung berhasil memukul kepala lawannya. Jika petarung mengeluarkan darah di anggota tubuhnya, maka ia dinyatakan kalah dan pertarungan dianggap selesai. Atau pertarungan dianggap selesai jika salah satu dari petarung ada yang menyerah. Tapi jika kedua petarung mampu bertahan hingga ronde kelima, maka pemenangnya ditentukan dengan nilai tertinggi yang diberikan oleh wasit pinggir. Pertarungan ini akan semakin meriah dengan iringan musik khas Sasak. Terlebih petarung juga bertarung sambil menari. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi presian. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Wonderful Indonesia peroleh penghargaan Page de Honneur di Prancis. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, 26 hingga 28 Februari kemarin, Indonesia berpartisipasi dalam ajang pameran pariwisata Salon Internasional du Tourisme de Nantes di kota Nantes, Prancis. Menurut Statistik Nasional Prancis, INSEE, penduduk di Provinsi Bretagne dengan ibu kota Rennes dan Pays de la Loire dengan ibu kota Nantes ini termasuk provinsi dengan pendapatan per kapita tertinggi di Prancis. Penduduknya selalu meluangkan waktu untuk kegiatan liburan atau wisata ke luar negeri. Sadar akan potensi besar tersebut, Kementerian Pariwisata Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris ikut serta dalam ajang pameran pariwisata Salon Internasional du Tourisme de Nantes. Di pameran yang sudah memasuki musim ke-17 itu, Kementerian Pariwisata ikut memboyong perwakilan dari industri pariwisata seperti Garuda Holiday Friends, Azimut Travel, Kampung Kita, Melati Putih Hijau, Eka Voyage, dan Don Biu Mundo. Seperti di ajang pameran pariwisata internasional lainnya, Indonesia menggelar pavilion. Pengunjung yang mampir ke pavilion Wonderful Indonesia, sebagian besar adalah keluarga, pasangan usia pensiun, dan mahasiswa pendidikan pariwisata. Mereka umumnya mencari informasi mengenai Indonesia dengan touchscreen interaktif yang menjelaskan berbagai destinasi unggulan. Ada juga pengunjung yang berfoto pada foto booth corner dengan 12 pilihan pemandangan alam Indonesia. Di pavilion Indonesia, para pengunjung juga bisa menikmati penampilan misi kesenian Indonesia yang menampilkan tarian dari berbagai daerah. Tak hanya itu, pavilion Indonesia juga menggelar acara Indonesian Night yang dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Dr. Hotma Ngaraja Panjaitan. Seluruh tamu yang hadir bisa menikmati kuliner khas Indonesia dan tarian tradisional dari Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Menariknya, di ajang pariwisata ini, peserta pameran juga berkesempatan memenangkan 2 paket perjalanan ke Indonesia dengan mengikuti penarikan undian berhadiah yang disponsori Kementerian Pariwisata. Pendengar, di ajang pameran pariwisata Salon Internasional du Tourisme de Nantes kemarin, Indonesia terpilih menjadi Pays de Honneur. Dengan penghargaan tersebut, Indonesia menjadi negara tamu dengan branding Wonderful Indonesia paling komprehensif. Ajang pameran du Tourisme de Nantes pun memberikan special award kepada taktik berpromosi menancapkan branding di seluruh pusat keramaian di kota Nantes, Prancis Barat itu. Dampaknya ada 40.000 lebih pengunjung pameran mengunjungi pavilion Wonderful Indonesia. Pada 2015 silam, jumlah wisatawan Prancis yang berkunjung ke Indonesia mencapai 200 ribu wisatawan. Jumlah kunjungan tadi diyakini bisa melonjak hingga 250 ribu orang seiring dengan gencarnya promosi yang dilakukan di Prancis. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Wonderful Indonesia peroleh penghargaan Page de Honneur di Prancis. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Andita Minarska. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan lagu berjudul Jangan Putus Asa. Selamat mendengarkan.
Terus berlari mencari yang dapat ku raih. Pasti ku kan bisa, ku tak mau putus asa. Hati ini terasa sepi, air mata pun mengalir tak terasa, membasahi pipiku hati ini, berhayal penuh cita-cita. Membasahi pipiku hati ini, berhayal penuh cita-cita. putus asa diriku padamu. Ku berlari dan terus berlari. Oh, oh, oh. Diriku kan ku gapai semua meski tak mudah untukku.
Saudara, Andita Minarska merupakan penyanyi pendatang baru Indonesia yang kini namanya mulai terkenal di belantika musik tanah air. Warna musik yang dihasilkan Andita Minarska lebih banyak didominasi genre lagu pop dan jazz. Tema lagu yang tampilkan sejauh ini mendapat respon dari penggemarnya yang sangat tinggi. Sebagai penyanyi pendatang baru, ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Andita Minarska untuk bisa terus konsisten berkarir di dunia musik. Lagu studio perdana yang dirilis Andita Minarska pada tahun 2015 dengan nama album Wanita Ingin Diingini berisikan 10 lagu. Pada album ini, Andita Minarska lebih banyak menampilkan lagu dengan tema cinta yang sangat dominan untuk kita dengarkan semua. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan sejenak lagu Wanita Ingin Diingini. Selamat mendengarkan.
Perlakukan ku
Saudara, sebelum memilih lagu Wanita Ingin Diingini sebagai first single, Andita sudah melakukan survei kecil-kecilan di lingkungan teman, relasi, dan tentu saja keluarga besar. Lagu ini mewakili keinginan perempuan. Menurut Andita, album ini terinspirasi mewakili keinginan terpendam perempuan-perempuan di sekitarnya, yaitu ingin dicintai oleh pasangan mereka, ingin dilihat, dan juga ingin merasa berharga meskipun tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Video klip first single Wanita Ingin Diingini juga menampilkan suasana dalam studio rekaman yang bertujuan untuk menonjolkan proses rekaman sebuah lagu yang harus dilakukan dalam beberapa kali take. Lagu Wanita Ingin Diingini mewakili isi album secara keseluruhan. Album ini berisi 10 lagu yang berarrangement smooth dan juga swing, namun dinyanyikan dengan ringan. Album Wanita Ingin Diingini terdiri dari 10 lagu, yaitu Katanya Cinta, Cukup Sudah, Kapok, Jangan Malu-Malu, Wanita Ingin Diingini, Jangan Putus Asa, Jatuh Cinta, Matahari Cinta, Bersinar, dan Kutunggu Pujianmu. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, mari nikmati 2 buah lagu berikut dengan judul Kapok dan Katanya Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Walau ku tahu engkau begitu, di mana kamu kembali? Walau ku tahu sifatmu itu buruk sekali, jangan-jangan diulangi. Jangan-jangan kembali lagi. Aku sudah muak kepadamu, rasa basimu lagi. Boro-boro-boronya diriku, pelaga tak tahu terjebak denganmu. Mana lagi katamu yang palsu? Semua sudah terjadi. Denganmu sudah ku tahu kau begitu rupanya. Semua beritahu ku tak mau tahu. Bodoh-bodohnya diriku dulu, tak mengerti semuanya palsu. Pura-pura dekat dengan denganmu. Mana-mana lagi kata-katamu palsu. Semua sudah terjadi, yeah. Kau pergi lagi. Dara-dara-dara, jangan datang lagi. Minta maaf padaku, jangan datang lagi. Tuk kembali ku tak mau. Kapok denganmu. Oh oh kapok denganmu. Oh oh kapok denganmu. Oh ku
denganmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Untuk dampingi aku, katanya kau cinta padaku, katanya kau sayang padaku, tapi kini kau tinggalkan aku, kau tinggalkan semuanya tanpa kabar darimu, kau pilih.
Katanya cinta, katanya sayang. Are you sure?
Ku berlari, terus berlari mencari yang dapat ku raih. Pasti ku kan bisa, ku tak mau putus asa. Hati ini terasa sepi, air mata pun mengalir tak terasa, membasahi pipiku hati ini, berhayal penuh cita-cita. Cari mimpiku yang aku
akan kuraih, yakin ku kan bisa, ku tak mau putus asa. Hati ini terasa sepi, air mata pun mengalir tak terasa, membasahi pipiku. Hati ini berhayal penuh cita-cita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke siaran bahasa Indonesia Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.